Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Продовжуємо нашу розмову про те, як має Захід насправді реагувати на ядерні погрози Російської Федерації і вже натомість, мабуть, можемо сказати, і Білорусі. Є заява від Північно-Атлантичного альянсу, і лунає вона таким чином. Вони розкритикували Росію за її небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику через день після того, як Путін оголосив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. І представник альянсу відзначив, що НАТО не втрачає пильності і уважно стежить за ситуацією. Він назвав ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною. Утім, наразі в альянсі не побачили загрозливих змін ядерної політики Росії. Якщо бути більш точною з цитатами, заявив речник альянсу, що ми не помітили жодних змін у ядерній політиці, які би змусили нас скоригувати нашу власну. Я нагадаю, що у принципі будь-яке переміщення, будь-яке збільшення носіїв ядерних зарядів, вони, власне, відстежуються західними розвідками. Це є вкрай важливо, тому що одна річ – це публічні заяви, інша – це справи. З нами на зв'язку вже є Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи», і з його допомогою спробуємо розібратися, чи достатньою є реакція Заходу. Пане Тарасе, вітаю вас.
Вітаю.
Як, отже, ви оцінюєте реакцію НАТО і чи означає це, по суті, зараз, да, все те, що відбувається, що ось ядерна загроза стала ще ближче до кордонів країн Альянсу?
Ну, власне, перше, що ми повинні розуміти, це те, що насправді для НАТО і для Сполучених Штатів Америки ось цей крок російського керівництва спільно з білоруським так званим керівництвом, в принципі, не є чимось таким несподіваним, тому що, в принципі, подібні розмови про плани Російської Федерації розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю, вони точилися щонайменше останніх 2 роки. І якщо в 2021 році ці плани, вони, ну, обговорювалися там на рівні таких от якихось стратегічних задумів, коли Путін з Лукашенком збиралися там на спільних військових навчаннях чи ще десь там на якихось своїх спільних зустрічах, ну і так чи інакше вони говорили про це в контексті того, що буцімто там от є якась загроза їхній безпеці з боку країн Заходу і з боку країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Відповідно, в 2022 році ці моменти вони вже набули таких от досить чітких обрисів, тому що в лютому 2022 року в Білорусі пройшов так званий референдум про зміни до Конституції, де, з-поміж іншого, з Конституції Республіки Білорусь прибрали 2 ключові моменти, які пов'язані з теперішньою ситуацією, це нейтральний статус Республіки Білорусь і без'ядерний статус Республіки Білорусь. Тобто таким чином було створено формально такий от правовий привід для того, щоб робити практичні кроки по подальшому впровадженню от якби цих спільних планів Москви і Мінська. Ну і потім були розмови влітку 22-го року в червні про те, що Лукашенко звернувся до Путіна з тим, щоб він йому надав зенітно-ракетні комплекси С-400 і Іскандер-М, оперативно-тактичні ракетні комплекси. Це модифікація Іскандерів, яка здатна нести тактичну ядерну зброю. І в грудні 22-го року Лукашенко офіційно оголосив, що оці от Іскандер-М, вони вже були розгорнуті на бойовому чергуванні на території Республіки Білорусь. Тобто, в принципі, Захід, як мінімум, останніх 2 роки чудово розумів, що відбувається, чудово розумів плани спільні Лукашенка і Путіна. Зрештою, Путін, очевидно, планував розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі ще до початку повномасштабного вторгнення. В принципі, це був би, з точки зору російського режиму, досить вигідний і досить сильний хід, тому що якби на території Республіки Білорусь на момент початку Росією ось повномасштабної цієї от фази війни проти України 24 лютого 2022 року вже була тактична ядерна зброя, то це, очевидно, дуже серйозно підсилило б російський ядерний шантаж на самому початку цього етапу війни і, зрештою, змусило б, мабуть, Захід реагувати більш стримано. І це якби було б більш вигідно нинішньому російському режимові. Ну, але, очевидно, Путін дуже сильно поспішав і зараз цей хід Москви, він є нічим іншим, ніж просто черговим етапом, черговим витком ядерного шантажу Москви, коли Росія пробує загрожувати Заходу ядерною зброєю, але вже не так рішуче, не так, скажімо, різко, як це було ще в минулому році. Ну, тому що ми всі пам'ятаємо, що тоді теж влітку, до речі, Сполучені Штати Америки, ну так от дуже серйозно і дуже чітко пояснили російському режиму, офіційно і неофіційно, що буде, якщо от ця червона лінія з боку Кремля буде перейдена, і все-таки, ну, Захід побачить або підготовку до використання ядерної зброї, або навіть саме по собі це використання. Тобто, ну, російському режиму від тоді ще донесли, що наслідки, зрештою, будуть катастрофічними не тільки для, ну, в контексті от цієї російської війни проти України, але й, в принципі, для російської держави і нинішньої російської влади. Тому ви побачили, що Кремль перейшов в таку більш м'яку форму ядерного шантажу. Вони от то нібито виходили з ДСНВ цього договору, призупиняли, точніше, своє виконання, хоча, ну, якби там такого не передбачено. Ну і от це наступний крок, очевидно, покликаний, щоб, ну, скажімо так, зупинити або поставити на паузу військову підтримку з боку Заходу Україні. Ну і, зрештою, знову погрожувати отак от неявно, напівприховано, так, НАТО і Сполученим Штатам своєю ядерною дубиною.
А на вашу думку, Путін в такий спосіб підставляє Лукашенка?
Я думаю, що в такий спосіб Путін отримає ще більший контроль над Білоруссю. І з іншого боку, Путін отримує для себе таку от потенційну індульгенцію на випадок, коли от, ну, ми ж не можемо відкидати до кінця повністю ту опцію, що російський режим не захоче, так би мовити, да, розіграти ось цю ядерну карту свою до кінця. І от тепер в Путіна з'являється, ну, умовно кажучи, цап відбувало, да? Тобто він може в будь-який момент сказати, а це не я, це Лукашенко мене підбив, да? От на використання ядерної зброї. Ми то чудово розуміємо, що насправді повний контроль над цією ядерною зброєю буде в Кремлі. Але оскільки ця ядерна зброя буде на території Білорусі, то очевидно, що російський вождь розраховує, ну, розіграти, можливо, черговий спектакль перед Заходом, показати, що, ну, от, бачите, Лукашенко трошки більш неадекватний, ніж я, але я його контролюю, так? Ну, ми були змушені дати йому ядерну зброю, от, і це підвищує ризики її використання, да, ескалації цього конфлікту. Але, ну, якби, в нас же ж ми зберігаємо над ним повний контроль, тому от давайте ще в такий спосіб будемо домовлятися. Тому що це буде гарантією для вас, для Заходу, що цієї ядерної ескалації насправді не відбудеться.
Мені здається, багато хто навіть проговорював такий сценарій, що ось Путін, розміщуючи оцю ядерну тактичну зброю на території Білорусі, в такий спосіб, навіть якщо, да, це зараз ми, звісно, теоретизуємо, вирішить застосувати її, то, мовляв, відповідь же прийдеться на Білорусь, а не на Російську Федерацію. І ось в такий спосіб намагається, знаєте, залишити свої руки нібито чистими Путін, та й нібито вберегти Російську Федерацію. Хоча всі ті слова, які я зараз кажу, звучать все одно дуже, знаєте, іронічно. Але чи от такий план існує в хворій голові Путіна, на вашу думку?
Ну, так, власне, це от те, про що ми з вами буквально щойно говорили. Тобто це для Путіна спосіб показати, що, ну, це не він несе відповідальність за використання ядерної зброї, да? Це от, ну, керівництво Республіки Білорусь, яке там постійно показує, пробує показати карти, і откуда готовилось нападіння, там з чотирьох направлень. От, якби, це все їхня відповідальність, вони там ближче до тої ситуації, яка, от, якби кажуть, відбувається, те, що відбувається на землі, і от, відповідно, це було їхнє рішення. Це цілком в стилі нинішнього російського диктатора, але, ну, я думаю, що він теж десь на якомусь рівні має усвідомлювати, що Захід чудово розуміє цю комбінацію, і насправді, якщо вже буде ескалація доведена до такого, до такої межі, коли буде справді реальна загроза використання ядерної зброї, то Захід чудово розуміє, що це ядерна зброя не білоруська, а вона російська. І для того, щоб не просто зупинити цю ескалацію, а для того, щоб потенційно нейтралізувати всі інші майбутні загрози, да, які пов'язані з російською ядерною зброєю, треба, в принципі, демонтувати саме російський ядерний потенціал. Ну, як мінімум, на рівні тих носіїв і основних, на які росіяни розраховують, от, ну, при цій ескалації. Тому в російського режиму не має бути жодних ілюзій, що Захід не розуміє, чия це зброя, чиї це носії, і зрештою, чиє фінальне рішення буде стояти, буде самим кінцевим от в тій ситуації, якщо справа дійде до практичного застосування цієї зброї.
В Міноборони Литви заявили дуже коротко, не варто відволікатись на заяви Путіна про ядерну зброю. Я так розумію, що тут йдеться про те, що не вірить Захід в реальність застосування цього озброєння і розуміють на Заході, що Путін блефує, як він часто насправді робить. І також зауважує, власне, очільник Міноборони Литви, що захист країни НАТО від загрози такого озброєння гарантовано, незалежно від його розташування. Тобто це впевненість ще й у тій системі безпеки, яка існує, та от тієї парасольки, яка існує над країнами НАТО.
Так, безумовно. Тут теж ми про це згадували в нашій розмові. Насправді для НАТО ця ситуація не є несподіванкою. Два роки вони вже бачили ці і чули про ці плани. Вони чудово розуміють, де буде знаходитися ядерна зброя російська на території Республіки Білорусь. Це все сховища, які були побудовані ще в радянські часи. Є розуміння того, де будуть перебувати носії цієї ядерної зброї. І зрештою НАТО разом з Сполученими Штатами в минулому році провело щонайменше двоє військових навчань, які пов'язані із ось таким стратегічним стримуванням. Ну і зрозуміло, що Альянс чудово розуміє, що в першу чергу треба орієнтуватися на ту реальну загрозу, яка є з боку російської ядерної зброї. І відповідно ми бачили, що були відпрацьовані моменти протидії, так би мовити, да, оцій російській ядерній загрозі по північному напрямку і по центральноєвропейському напрямку. Тобто відбувалися навчання і військово-повітряних сил, військово-морських сил, відбувалися прольоти американської стратегічної бомбардувальної авіації. Там нещодавно на болотах була паніка, тому що там дуже близько до Санкт-Петербурга Б-52 американський підлетів. Якраз в рамках відпрацювання таких моментів. Ну тут для НАТО насправді ситуація практично не зміниться, тому що додасться ще буквально кілька цілей на території Республіки Білорусь. Але це той самий європейський напрямок, який країни-члени НАТО, європейські разом зі своїми американськими союзниками відпрацьовували в плані оборони далеко не один раз. І ця ситуація, вона насправді не буде потребувати якогось такого серйозного стратегічного коригування оборонних планів НАТО. Ну тому що зрештою, ще до того, як Білорусь погодилася от на цю всю авантюру, так насправді вони ж разом з росіянами давно, і ця ситуація триває вже насправді там десь з середини 2000-х років. В циклі спільних навчань російсько-білоруських Запад, росіяни і білоруси разом відпрацьовували перекидання, в тому числі тих самих іскандерів, як потенційних носіїв тактичної ядерної зброї, в Калінінград. Разом з літаками Міг-31 теж носії гіперзвукової ракети «Кінжал», яка теж теоретично може бути носієм ядерної зброї. І, в принципі, цей північний напрямок, він теж був загроза з північного напрямку. Вона теж була цілком зрозуміла для країн-членів НАТО. Ми бачимо, що поляки калінінградський напрямок закривають хаймерсами, які вони замовили у Сполучених Штатів. Тут просто на кілька градусів повернути вектор удару і стане зрозуміла доля носіїв і самої ядерної зброї росіян на території Республіки Білорусь.
Чи можемо ми очікувати, пане Тарасе, на те, що, в принципі, обмежиться заявами Північно-Атлантичний альянс, чи ми можемо очікувати на додаткові санкції? Вони, можливо, будуть ухвалені там не умовно завтра чи через тиждень, та через деякий час, але вони будуть там більш жорсткі. Або, наприклад, що Україна цей зараз епізод може використати як аргумент в пришвидшенні наданні нам необхідного озброєння.
Я думаю, що на різних етапах ми побачимо всі оці три моменти, про які ви абсолютно слушно згадали. Просто Захід, очевидно, не буде, як кажуть, викладати на стіл одразу всі свої козирі, тому що, в принципі, Захід діє набагато розсудливіше і набагато раціональніше, аніж російське і білоруське керівництво. І тому, Захід буде поступово нарощувати ось цей градус тиску, в тому числі і на керівництво Республіки Білорусь. Тобто, очевидно, що маркером, червоною лінією стане все ж таки реальне розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї, і після цього буде включатися вже серйозна реакція, яка буде, ми побачимо посилення ну, як мінімум в Польщі, да, присутності і американських військових. І ми побачимо, можливо, додаткові військові навчання, які відпрацюють окремо білоруський напрямок, так, захист від удару з цього боку. Тобто, в принципі, ми будемо бачити комплекс і політико-дипломатичних кроків, і таких от воєнно-оборонних кроків, які, ну, скажімо так, вони будуть одночасно і посилювати тиск на ось цей тандем ядерного шантажу, да, московсько-мінський, а з іншого боку ми будемо бачити, що НАТО буде вживати додаткових заходів для того, щоб, ну, скажімо так, країни східного флангу почувалися в більшій безпеці. Зрозуміло, що, ну, якимось чином ще додатково наростити військову присутність, це, ну, це робиться, це в планах Альянсу було і так, та, безвідносно до того, що відбувається з ядерною зброєю російською в Білорусі. Але відпрацювання додаткових заходів безпеки – це теж буде один з факторів, який буде з західними союзниками дуже чітко продемонстрований.
Нагадаю, що Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи», з нами на зв'язку. Пане Тарасе, однак, попри таку загальну заяву від усього Альянсу, окремі заяви там Литви, я от бачу заяву політиків у Болгарії. І звучать вони таким чином. Віце-президентка Болгарії після ось цих слів Путіна каже, що треба сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. І фактично вона каже, що ситуація стає небезпечнішою, страшнішою. Ось, і відповідно закликає сісти за стіл переговорів, оскільки це не порожні розмови, це наше бажання, тому що більшість озброєнь з усіх країн призводять до непередбачуваних рішень, які загрожують серйозною війною. На вашу думку, наскільки ось такі голоси саме в рамках Європейського Союзу, можливо, країн НАТО, можуть тепер звучати голосніше, що ось ставки підвищуються, є ризики, давайте говорити з Росією. Наскільки це буде більш таким, знаєте, реалістичним варіантом тепер?
Ну, очевидно, що цих голосів зараз стане трошки більше, враховуючи те, що ситуація справді ну, ескалується, так, по відношенню до того, якою вона була перед цим. Але знову ж ми повинні розуміти, що навіть для тої самої Болгарії ця ситуація з ядерною зброєю в Білорусі російською, вона в принципі теж не є таємницею. Да? Тобто, ну, Захід в цілому, хтось більше, хтось менше, але залишався, був в курсі справи, так би мовити. Да? Що відбувається довкола російської ядерної зброї, довкола російського ядерного шантажу, оцього ядерного партнерства між Мінськом і Москвою. Тому, скоріше за все, що ці заяви, які от ми чуємо зараз і, можливо, ще будемо чути в майбутньому, вони в першу чергу будуть спрямовані на те, щоб по можливості отримати якісь додаткові засоби захисту, додаткові засоби безпеки на рівні Північно-Атлантичного альянсу. Бо країни східного флангу, незалежно від того, де вони знаходяться, чи це Центральна Європа, чи це північний бік, да, якби цього східного флангу, чи це південний бік східного флангу, в будь-якому випадку всі ці країни, вони так чи інакше розраховують на посилення підтримки з боку ключових гравців Північно-Атлантичного альянсу, і ці країни розраховують в контексті того, що відбувається переформатування військової і військово-технічної співпраці між країнами-членами НАТО, країни східного флангу альянсу розраховують на посилення, ну, скажімо так, присутності союзників з інших держав на своїй території, і таким чином більше гарантій безпеки і більше засобів для стримування. Так? Тому очевидно, що скоріше за все, що ця ситуація вона закінчиться тим, що з болгарським керівництвом і з іншими країнами, які, можливо, будуть озвучувати такі тривоги, з ними буде домовлено про додаткові пакети військової допомоги і безпекової допомоги саме цим країнам в контексті того, щоб їхні побоювання максимально нейтралізувати. Це, ну, можуть бути абсолютно різні інструменти, починаючи від перекидання додаткових сил союзників на територію цих країн, закінчуючи просто навіть посиленням патрулювання повітряного простору авіацією країн-членів НАТО. Так? Тобто, ну, очевидно, що в кожному випадку буде знайдено якийсь компроміс, але скоріше за все, що зараз на даному етапі згуртованості, консолідованості позиції в НАТО по відношенню до Росії і до російської війни агресивної проти України, все закінчиться саме цим. Правда, це не значить, що росіяни не будуть пробувати використати ось такі побоювання у окремих країн, членів НАТО східного флангу, для того, щоб максимально попробувати розколоти альянс. Але зрештою росіяни це пробують робити регулярно через різні засоби гібридного впливу. Ну і очевидно, що керівництво НАТО теж готове до протидії російській агресії ще й на такому гібридному рівні, от в цих уже оновлених трошки реаліях ядерного шантажу.
І зважаючи на контекст нашої розмови, пане Тарасе, не можу не запитати вас про останні тези, які дозволив собі озвучити президент Чехії Петр Павел. Йдеться про те, що, зокрема, Чехії вже складно чимось допомагати Україні та Збройним силам України для протидії агресії. І також він згадав про те, що швидкий прийом України саме до НАТО буде важким тягарем для Альянсу. І у зв'язку з цим ми зараз бачимо, що тривають до сих пір торги щодо того, чи нарешті рішення своє Угорщина ухвалить щодо ратифікації саме членства Швеції та Фінляндії, та які вже ось-ось, мені здається, там без п'яти хвилин члени Альянсу Північно-Атлантичного. Отже, що відбувається з НАТО в контексті розширення, та яке очевидно відбувається, і частиною якого стане Україна, я в цьому переконана. І, власне, наскільки нас в цьому всьому контексті сприймають, от як каже Петр Павел, як тягар?
Петр Павел, очевидно, говорить про поточну ситуацію, яку він зараз бачить от в тих реаліях, в яких існує Північно-Атлантичний альянс. Це реалії продовження трансформації внутрішніх механізмів НАТО. Тобто, ну, ми неодноразово чули про різні ініціативи наших західних союзників і в першу чергу країн-членів НАТО про те, щоб нарощувати виробництво зброї, нарощувати виробництво боєприпасів. І до певної міри навіть керівництво Альянсу, генеральний секретар Єнс Столтенберг, говорив про те, що треба переводити військово-промисловий комплекс країн-членів НАТО от в такий, от, умовно кажучи, в режим воєнного стану, так, економіки країн-членів НАТО на так звані оці от військові рейки. Ми бачимо, що ці домовленості починають зараз набувати вже таких от практичних обрисів. Європейський Союз домовився ось про виробництво додаткового мільярду снарядів для України на наступні 12 місяців. Так, відбулися консультації по нарощуванню потенціалів ВПК європейських країн між Європейським Союзом, НАТО і Україною. Тобто, фактично, ми бачимо, що Альянс зараз перебуває справді в досить непростій ситуації з точки зору того, що його внутрішній ресурс, він насправді, ну, ще досі до кінця не перерозподілений от справді в під оці от воєнні реалії. Да? Тобто, ну, ми розуміємо, що Альянс є великою і до певної міри бюрократизованою організацією, і для того, щоб йому повністю от поміняти, трансформувати власні механізми, йому потрібен певний час, так, і так само певний час потрібен національним економікам і національним урядам окремих країн-членів НАТО. І от відштовхуючись від поточної ситуації, можна зрозуміти слова Петра Павла, да, про те, що, ну, справді в нинішніх реаліях, коли НАТО ще от не завершив оцей перехід на посилену, так би мовити, да, військову і військово-промислову готовність, справді говорити про членство України от з такої точки зору, це от якби, ну, до певної міри передчасно, а в нинішніх реаліях до певної міри теж проблемно. Але це не значить, що ця ситуація буде зберігатися і от вона гальванізується, так, і Альянс не буде продовжувати трансформації. Ну, Альянс змушений продовжувати трансформації, тому що, ну, практично всім країнам уже очевидно, що інтенсивність цієї війни російсько-української така, що НАТО не зможе продовжувати виконувати свої союзницькі зобов'язання по відношенню до України, хоча ми не є офіційно членами НАТО, але тим не менше ці союзницькі зобов'язання, вони вже в дуже багатьох, на дуже багатьох рівнях, і практично, і формально вони, ну, вже, так би мовити, інституціалізовані, да? Вони вже є і вони діють. Так от, без цих внутрішніх трансформацій буде самому Альянсу буде дуже важко. І очевидно, що заява президента Чехії – це в першу чергу стимул до того, що ці трансформації в НАТО треба проводити, що вони на часі, і що без них самому по собі Альянсу буде важко. Так? Не кажучи вже про те, що, ну, можливо, дійсно можуть бути якісь певні проблемні моменти з його потенційним розширенням. Тому що якщо ми говоримо про Фінляндію і Швецію, то враховуючи стан і оснащення їхніх збройних сил, в принципі, НАТО не абсолютно не бачить себе в ролі донора. Так? Тобто, ну,
Там не доведеться витратитись додатково, пане Тарасе, ви про це, та банально. Вони рахують гроші і, зрозуміло, мені здається, стає для них, що війна – це дорого, тільки Україна розуміє, що війна – це дорого не лише, якщо йдеться про фінанси, а йдеться про людське життя. Це теж дуже, дуже цінними втрачаємо. Дякую дуже, пане Тарасе, не залишається більше часу на розмову. Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи». Мене звати Євгенія Гончарук, буду з вами прощатися. Слава Україні!